فإن الأعشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة النساء شروع وديكي معاشرے اصلاح پارا امور بیان اول حصہ کی سفارس احکام درعیت پارو چرعیت بدی احکام باندھے بلا معاشرہ برابر کی اصلاح کی بدلے احکام و د بیان سلسلہ کی دا اوم حکم شروع سد باب فحشا چی معاشرین بے حیائی ختم الواری بے حیائی ختم الواری او داغی فحشا سد باب فتا دے دارن حبس المتحمی کم خلق چی متحم دی بدنام دی بدشلن دی نا خلق دی جیل کے واجبیش او کو بچلنی زنا وغیرہ پہ ثابت اشوا ناغیل دی سزا ورکلیش دی آیات ترجمہ مختصر مطلب پر مغیلو خود دی آیات کی بازی نور خبری کمی پاتی اب اول ترجمہ خدا وا واللاتی اخذ یاتین الفاحشه چراث لگئی بے حیایتا فاحشین مراد زنا دا من نسائکم تاسو بخذو یعنی تاسو دا خذنا مسلمانانو خذو کی چکم خذی زنا تراث لگئی نو فستشیرو علیہن طلب کے گواہان پتی باندھے اربع من کم سلور من کم ستا سنا یعنی سڑی سلور سڑی گواہان دے پی گوئیوں کی ادھے طلب کڑیشی چرتا الزام دو لگے چدا دے دینا کڑے گا نو قاضی و حاکم با سلور گواہان طلب کئی چخا سلور گواہان پی پیش خو من کم تاسو دا سرون زکا پا باب دا زنا کی دا خوزو گوئی قبولنا نو فین شہیدو کچر تا دی سرون سرون گوئی اکرا اگوئی دا مشاہده لکا حدیث کی چرا دی چی پا مشاہده سر پا خپل استر بولی دی نو فا ام سی گوهن نفی الویوت بند کے دا خزی پا کورونو کی پا قید کی حتی یتوفا ہن الموت چمڑی کی دلرا مرد مرد پیراشی ترسو بولے چھے خاضی فیصلہ نہیں کرے اور پدے وقت پدے دوران کے بے اتفاقی مرد رائے خود دا خبر خلاش ہوئے او یا جل اللہ لہن یا اگر زی دید پارا اللہ سبیلا لار دا سزا دے آیات مطالق مفسرین صداوی چھے دا آیات منسوخ دے اگر یہ پدی مانا سرا وی چھے دا آیات دا سورت نور نا مخیو او سورت نور چھے دا زنا حد بیان چھے دے شادی شدہ غیر شادی شدہ لپار چیسن کوڑی دی وائش تفصیل بے سورت نور کیا جی تاسو گو رہے سورت نور اتل لسم اسی پارا ارتا آیت نمبر 3 چار احکام بیانی سلور اولنے حکم پا کے حد زنا دے دو آیات نا الزانیتو والزانی فلسیدو کل واحد منہما میات جلدت ولا تاخذکم بہما رافتن فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني زناكار خضر زناكار شرير فجلدوا كل واحد منهما قد والش هر يود دوارنا مئات جلدة سل قوڑي سل دوري و سل قوڑي والش ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله دا اللہ دا قانون پا جاری کولو کو با پی رحم و ترس نکوائے چیزو چی خیر دے رحم با پیو ان کنتم تومینون باللہ والیوم الاخر پا اللہ آخرت ایمانی جسو کوئی چی زنا پی جبر یا پا زنا باندے کم قانون دے ندا ختمول غواری او پا دی سزا و حد نلی جاری کول بکا ناصر کے دائے خلق پا اللہ آخرت ایمان بشتا قانون جوڑ کی ہوئی ادا حقوق کے نسوار ہے اللہ وہ ایمان چھی نہ برا ہم نہ کہی اور زناکار لگا سزا ورکے سزا زکا مقرر دے چھے زناکار اور مجرم تا سزا ملو نشی جرم پمن کی زیادی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او پٹا بمنی تا خلق کو پوڑان دے گئی خلق دے حاضر شی چھے دا سزا ہوئی نی سبالا بیا بل دا چھنے گئی نو دا زناکار غیر شادی شدہ دا پارا دا حکم او شادی شدہ دا پارا بیا حدیث او دا نبی علیہ السلام پا عمل سرا اغا بیا سنگسار کولو نبی علیہ السلام چھ سزاگانے کمیں جاری کرے مائزہ و غامیدیہ رضی اللہ عنہما باندے شادی شدہ و نبائی باندے حد جاری شدہ دا سنگسار مفسرین عام دعوی چه دا دا صورت نساء دا آیات پینزل لسم دعوی منسوخ دیں دا حکم آغا وقتیو چه کل صورت نور نور آگا دیں ناغا وقتی حکم دعو چه که چرکا یه وخضا بدتیلیو کی زناو کی نسر دا وقتا پوری لا قانون نیر آگا لیں او سرور گواہان پی پی شو چه دے زنا کڑے را فاحش کڑے دیں نو دا خضا دا زنانا دا دے پا کور کے بندہ کریش غم خادیل وغیرہ دے بار نوزی لکہ چھ دوزی خنور کار خرابی جا نور معاشرہ خرابی فحش و بیعی و زنا عام گئی نو دا دے فیل آدھا غصہ زادہ چھ دا دے پا جیب کے بندہ کریش کور کے دے بندہ کریش یا خوا پا دی دوران کی دا مرشی بس خلاص بشے او یا جل اللہ لہم نسبیلہ یا با اللہ دے دا پارا دے خضو دا پارا او دا سے فاہش کہ ان کو دا فاہشہ کہ ان کو دا پارا سا لار پیدا جی نوی اغا لار اللہ پیدا کا سورت نور رو لے نو سورت نور کے دا حد بیان شد سزا نو چونکہ سورت نور راہے نو اس ویدا حکم منسوخ حکم منسوخ دے اوز بدانی چھ کور کے بند لکھے بلکہ سزا با پہ جاری کول غواری چکلا گوئی دیوش نو پدے مانا سرا بعض مفکرین دا منسوخ ہے او دا آیات منسوخ نرے منسوخ ذکر نرے چھ دے آیات مطلب دغا تنرے کم چھ دغا سوک چھ ورطا منسوخ ہوئی اور یہ بیان ہے بلدہ چھ دیکھے خپلا اللہ پاک بھی چھ انتظار کوئے دبل حکم او یجر اللہ لہم نسلیل دبل حکم انتظار کوئے تر سوکوری چھ انتظار سوکوری بل حکم نیراغلے تر اگر پوری برجیت جوا چھو کور کے بند لکھے انتظار کرے تر بل حکم بورے نو چھ بل حکم نازل شو او سورت نور راغے نو نبی علیہ السلام پلو فرمائے کانا چی قد جعل اللہ لہن سبیلہ اللہ بزدی سزا لار پیدا دا. اس پدی آیات بانے عمل دار عمل پدی طریقہ باندے دے چی کہ سو بچا باندے الزام لگے دے زنا چی تے زنا کرے دا. نو صرف پدی الزام بانے حد نجاز کی گا اگر دا پارا چی کم مراحل دی اگر نا تیرے دل غواری یو پاگے کے دادی چی فتش دو آرہن نا ار باعتم من کم سرور گواہن پہ بکار دی دا گواہن شرطو نہیں دلتم سا اشارہ دا اور سب صورت نور کے مراحل دا تفصیل بیا احادیث اور دا تیر کتابون دا اگر بیا تفصیل کرے دا سرور گواہنو پیش کولو نا دارن او دا گواہانو دا تذکیه نباد شرائی تذکیه و تذکیه اوشی او گواہانو گوائی قابل قبول وی کمچه اصول و شرائی تیر شریعت طرف نو علبا دا گواہان نباد پریبان حد جائی نو آیات منسوخ نده امدغا مطلب دیکن الزام پیو لگید نو سرور گواہان پیشکول غاید نو پین شہیدو که گواہان پی سلور پیشو نو فام سکو ہن پی البیوت کورونو کے گیرے کے یا بیوت نا مراد قید جیل کے واچھا ہے جیل کے واچھا ہے دا جیل کے اچول صرف پا الزام نہیں جیل کے اچول کی گی بکل چی کل گواہان دویو اگو را قرآن سوئی الزام لگے نو فستشیدو علیہن ارباتم منکم سلور گواہان پہ پیش کرے سلور گواہان پہ پیش کرے اینما کی جیل توڑل بوتل نشت کل بھائی فائن شہیدو کہ گوئی ہے پیش کرنو دیا فام سکون نفیل بیوت بند کے پا جیل کے شاہل قرآن رحمت اللہ بیوت نمرات جیل لے جیل شکا جیل کے بند کے تب سو پورے چھے گواہان پہ شیری اور قاضی لہ فیصلہ نہ کرے نو یا خوبا دا قاضی دا فیصلے پورے قاضی فیصلہ کو یکم نہیں کیل کرنا گواہانو پیشو خود گواہانو تذکیہ بکی کرنا چلے کہ دا گواہ سنگا دا روحین دے رشتنے دے دا معلومات دا معلومات دا معلومات دے بانے وقت لے رس دوردے لسردے شردے ارسوم رچ پی لگے دے نو دے دوران کی کچر تک بل اتفاق حتی یتوفا ہن الموت دا دی جیل پا دوران کی مرشوانو بس خبر 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 بخت نہیں لاڑا ہو سہی کا اویا جل اللہ سبیلا یا بہ کر اللہ جی دا پارا سبیلا لار دا سزا لار دا سبیلا نمراد شاہ قرآن رحمت اللہ علیہ سبیلا نمراد آغا حکم دا قاضی قاضی و پی سورہ نور والا حکم جاری کی نو ترغا وقت پورے بچیل کی او کو چرتا دا قاضی پہ سلے پورے داملا نشو جم دیوا یا یواز سڑے خزانہ سڑے جی خوچون کی دلتا زنانا و بیان شوروں نے دلتا زنانا خبر زیاد کر گئی نو تردق وقت پورے با دا جیل کی کرے چی قاضی پہ سلا حکم صادر کر او یجر اللہ لہن سبیلا نو بس بیاو کی سزا اخی دولش دا مطلب ہے او یجر اللہ لہن سبیلا یا ہو گردے اللہ دید پارا سبیلا لار لار دا سزا نو سزا بولا ورکی قاضی و فیصلو کی دا کو بیان دا زناو چی خز فاحشاو کا زناو کا زنا او دا غیر سزا او دا زنا دا پارا سد پاو چی معاشرہ چی بسنگا بے حیی ختمی کی نو بے حیی بدا چی ختمی کی چی بے حیی خلق جیلون کے سر غالی او چی کل پی جرم ثابت شی نو سزا ورکول غالی نو معاشرہ کی فاحشی ختمی کی خزمون ملکی سری زمون پا ملکی دادی چی سمرا زنا و فاحشی تلار کلاوی گی نو کلاوی چی ولی آقا و تداوی کنا امریکا او تداوی دا آقا خبر منی لکی چی دایی دا خیال او ای دا مسلمانان دا معاشرہ پا دیبانی برباد ای دا مسلمانان او دا کمزوری کتلی چی مسلمانان پا بل سبانی نزیر کی آئی تا پتہ دا چی دا خلق پا جنگونو بانی زیر کی گی نا کر ٹکنالوجی و سر دیر اغٹا نغٹا شو کو پا ٹکنالوجی بانی وان و نکڑے شوا
سید ظلم کئی زیادے کئی خو سر تے رسول نش دا سمر چو جنگ روان دے نو غٹ جنگ دوی غٹ جنگ دی نظریاتی جنگ کئی میدانی جنگ نشی کولے کہ کئی امنو آسے برائنا او سر تے نشی رسول ولی یو طرف تا ایمانی قوت تے ایمان لے ایمان یو سڑے پا ایمان جنگی او بل مادا پرت تے پا دی مادیاتو بانی جنگی دے نظر دے نظر دا آغا پا ٹکنالوجی باندے دے او دا بل دا اللہ پا قدرت و طاقت باندے دے دا اللہ طاقت مخیطا سا طاقت طاقت کی نیشی ہر سپر بسی پر اس طاقت نیشی دا ایمان قوت و طاقت دے او دا اول جدے چی آغا خلق حیران اندی چی دا سنگ خلق دے دا مسلمان سنگ مخلوق دے دا مر نیر دا دوینشتا دا ٹینک او دا ایٹم بم نیر دا دوینشتا آئی تا دا پتا دا چی دا مسلمانانو دا زیر کولو لاری سودی یو دولت مال دا دیو غٹا کمزوری دا پا مال بادل کے وارا ہے نائی دون مال لگئی دا دید پارا چی حد نہ دیا تول مال و دولت پا دی خرچ کے لگیا ہے پا مال و دولت باندے ذہنو نارے او دین سازی کے لگیا ہے دا دین سازی ورطا دین کیا چی دا خبری ورطا دین کیا چی چدا جی تن نظری دا اسلام کی انتہا پسندی دا اسلام کی دا اسلام دے گرد دین دے عجیب خبر ادا رکھا الگ یو سڑے دے پخپن کور کے ناستے دا مسلمانان نم عقل والی شوے دی دین مسلمانان دیشگر سوک دے یو سڑے پخپن کور کے ناستے او ڈاکو او غل راغلے دے او ددا دا کور نغلا کے او ظلم کئی ددا پا کور کی وینم توے کڑے ددا دا کور نمال او دولتم لٹاوئی اوڑی ہے او ڈاکور والا تا چرترا پاسی او ددا خلاف آواز پور تا کئی چھتا غلی تا غلاو کا ظلم دے اوکا یا تے دے اوکا یا ددا دا دے ظلم جواب کئی نو تینت دیشگر دے نو دیشگر اس داکور والا دے کہ آغل اوڑا کو دے مسلمان دیشگر دے مسلمان امریکی تا ترے کہ امریکہ مسلمان پا ترے آگلے دے دن سوال امریکہ چی دے ظلم زیادے کئی ایٹم او ایٹمی ہتھیار استعمالے کو مسلمانان کو مسلمان پا امریکہ او پا برطانی استعمال کرے دے پا کاتر ہو دن سوش پا کار دے داوئی مسلمانان دیشگر مسلمان پا کل کور کے ناستے کفر پہ مسلط تے ظلم زیادی کی گی دا سی ظلم زیادی دا سی ظلم زیادی چی تاریخ دنیا کی بدا سی نیشی دا نا زیادی دا ای مالونا دا ای عزتونا دا ای دولتونا دا ای ملکونا لٹاوی لگیا جی دا معصوم باندے ترس نشتا پا بودا باندے نشتا پا خدا باندے رحم نشتا بے گناہ شہرائیان بے گناہ دا ملک اسیدون کی خلق آغا بے جرم بے گناہ وجنی کی دا ای باندے دا سی ہتھیار استعمالو لیشی چی چی دا سر دا سی بسوک پا حیوانات میں استعمال لیشی سنگا باغی استعمالی نو کو آوی دا دی چگا وی چی ارہ دا ظلم زیادے دے مون سر زمون ملکی دا بچا سکا مون پسی سات سمندر پار سڑی سکا چی مون پسی راجی نو چی دا خبر کی دا ستے شگر عجیبا خبر دا سر دے مرا باندی ووی نی مرا باندی دا روانی او چی دا ویش خوب دکلم نوے نچپ دا بمنوے دا عجیبا خبر دا تا دے شگر دے بیا نو زمون مسلمانان بی دینا چی دا دین سر تعلق نشو دا غیب پیلی نا آغا سپین دا غوی دا مرا مسلمانان رشکت نشگر دی کئی کنه داری چپ کینه خیر آگی دیار سکی کئی پی دا پاس سوری جی و کار جی که دا زیست موان چپ شیرو سبر نکار آگی دا جیبه دا دا خونه اسلام کشتا نا غیرت کشتا نا دنیا پا دی قانون کشتا دین دا نمانی کن دی چی دا وی چار چاہتا حق خود ارادیت حاصل لے ار سڑے پخپل ملک و وطن کے آزاد دین آزادی دی ملکون والا سکلا دا مسلمانان کافر بازار یہ مسلمان میں پابند نہیں مسلمان لبا آزادی نہیں مسلمان لبا بشری حق نہیں مسلمان لبا دا حق دا حق نہیں حاصل دا حریت نہ دا لبنی صرف کافر لبے دا عجیبہ دا بارحال خبرم دا کولا چھے دا ایدا طریقہ دا یہود و نصارا چھے پا جنگ سر آخرت میں زیر کی گی کو سونے دباوے نو آغمرا نور آئی نور زور کئی او دغه قدم ویلی دا دنیا اولی دا کفر چه دا مسلمان دا چه قوم دے چه سونا دا باوشوی دا ناغم را دی بار راو دی نده دا خود دا یهود و نصارا بیوقوف توب دے دا خود دا کافر بیوقوف توب دے چه مسلمان او چه را که مسلمان دا چه نوی زور علی کنا نو شاید دا حالات منون چه پا دنیا کی جوڑ دی خود دا نه او چه را چه هر یو دیتا تیار کن هر مسلمان دیتا تیار کن دهنی خلا دا دی تیار کن بچانی تیار کن جنگ تا جهاد تا دی تیار کن پخبرا دا اون دی اکرل مسلمان دا چه دباو کن خود دی تا پتر چه پا دی نکی گی سونه دباوه نو اگر نور جذبه و ایمان نور زیادی گی مضبوطی خوراش او کارو که یو دولت استعمال رو غار نو دولت انتخایی استعمال دکو مسلمانا دا ملکونو سکالران لیدران دغت خلق چه اثر و رسوخ پا دی دنیا کشتا پا دی ملک کشتا پا هر ملک نو آغا خلقی دانو بیتو واقشتا دای غلامان دای زرخریب خلق ده چه آغا پا کس خلق روان دای منصوبو که ده لیدرانی والے او ورسره ورسره آغا خلق والے چه سجب لری سو خلق ورسره چه روان قلم زورشتا ده جب زورشتا نوالے نو آغا با بیاله دیا ده بدا خبری که مسلمانان ذهن باره چه نده نده پکارو ده چه نده پکارو پریده و ده خیر ده وان و جهاد نیشتا و ختم ده وغیره و او ده ازادی پکار ده خود و ازادی پکار ده مل ترقی پا دیباندی کئیو چه ده اسی نینو ترقی نکئیو اسلام چه ده نو رکاوت ده و ده سخت احکام ده و ده سور لسوا و پینزل لسوا کال زده خبری ای سرا ده نن سبا زمانه پا اسلام که ده جون تیرول و حل و ده معاشره حل و ده سیاست حل نیشتا ده ده بجدید ده اختیار الغاری ده سور لسوا کال زده زمانه خبری دارن نو پا تعلیمی دارو که اکثر پروفیسران لیکچرران دخل که واقشتر دل زینسازی کهی امریکی و برطانی که بودی پا ایبانی خرچه کهی نو آل تن متاثیر که سبق و تا پڑو که نو چلای چی غبی عدل تا دقا سبق پراغی نقا تو شروع دا کالم نگارانی غشتی سکالرانی پیدا کری دی زرخری نایی بس پا تیوی ریڈیو پا اخبار ارسه که دقا اختر تا دی یهود و نصارو پالیسی دا دی پروگرام دا او دارن بلی دادا چه دا مسلمانان که خرابی گی نو پا فاشه عریانه و خرابی نو دا فاشه عریانه دا پار الاری کلوک نو کستات و خیالی نو پا دی لک سوکا لکه چه ذرای ابلاغ کم دی او الیکترانیک میڈیا دا تیلیویژن ریڈیو دارن کیبل او دا سونا نیٹ وغیره پا دی چه کم فاشی عور یعنی آم اکلا او آسان اکلا ورزان اکلا دا چه چرتنی جیشی ولی زین سازی که چه دا ملک نارین زنان کشران مشران طول فاشی عور یعنی که اختوی نو سو فیده باقی تمیلو شی کل چه دی فاشی عور یعنی که اختوی دین با دین پا دی فای که با اختوی دین با پا دی دویم با دیت نه غیرت ختم شی دیشی سر غیرت ختمی دی درین بدا تی پا زنا به حیه که اختشی نو چه کم کم پا دقشی اختشو ابا نه ده دین و نه با ده دنیا نو درین ما پیدا بیده چه کل دی ده دیش سنی شو دینی غیرت ختم دین ختم شو غیرت ختم شو نو درین دا دی با ده دنیا هم نشی دیو بس دیتا وای تاسو فارام که نه من بدلا ایجادات کو من بدر لا تکنالوژی من لات که بلی تاسو بلا با تایار برگیگو کرا چه دی ده سنشی نو دقا سیو کرا داوی جی ترقی وقت ترقی کو لغالی مطلب ست ترقی اکڑا تا دو پاشه اور یعنی بانی خپل سٹورنٹان خپل خلق چاگا انده که دا ملک میماران جوڑی گی اگا تا اوسنا پا زنا فحش پا شراب و کباب و پازاده مخلوط صریف جنکه خده بدا که اختکر چا با خور تعلیم کی تعلیم بکنی انا بس انزال جوڑ شی اب دا ملک و دا دین و دا قوم خیرخواه جوڑ شی جوڑی دین شی و دی طریقه وانی دا منصوبه و چلوه بله نظام تعلیم که او دارن معاشره که زی پا زی دمال پا هر زی که مخلوط نظام تعلیم دیم کوئی ایجوکیشن مخلوط نظام تعلیم پا یونوستو که کالجونو کې سکولونو کې او دې ځان کې کې خو چې دا مليان تن نظر دي دا مړه د دې دا تن نظر کې او دا چې دې دې نه نه خراب دي نه دې خراب دي کته خراب دي نه خو تا خراب دي او دا چې دینو دا دا معمولی خبره ده نه سره آزاد ته بس چې څوک غلط کار نه کوي نو نه کوي دا چې دې لګیا دي نه کوي تو ورشه له وګور دې نو واستو کې دې مخلوط نظام تعلیم کی جو سہالہ شروع دی ستا کم سٹوڈنٹ جنہ یا عالق اتعلیم کو او بدا کن لخت شرے دا دے حالات دا کدی چی دوے ہیں دویلو نے او طول خلق تے خبر دے چاہ چاہ سرواز سی جانشین میں سر دا حالات جوڑ کر فمل کی دا دے سر سر ہے دا اکڑا چے نساب تعلیم دمل او دا نور ملکنوں چر تبھی قابض دی یا بظاہر والے راغلی قابض شیوی دے کو خپل نہیں قابض نو اس پی پیدا کری دی خپل پر تاڑی چر نو اگے اخترے نو داوی پہ اشارو بانے د ملک نصاب تعلیم بدلی د پاکستان نظام تعلیم نصاب تعلیم کے سہ حالات اکڑ او کئی لگیا ہے چپائے کے سنا صدا غیرت او د دین خبر اوا کوشش دا لچدا جو بچی د مسلمان او د اسلام دا مسلمانانو دا اسلام چی کمی ہیروگانو دای تذکرے سے ہوئے سے ولی دا غیرت او دا جہاد او دا دین والا سوچ پیدا نشی اور آنین وقتل پکیا خلق چی پاغی سر جہن جوڑی گی و غلامی جوڑی دا یہود و نصارا نا خبر ہے دا بغیرتو خبر ہے دا پاشا اور یعنی خبر ہے اے بکران نجی دے دا پارا چی دین ساب کی کم دا اسلام سا اثر شتا کیا گا سنا سا اثر و ہم ختم شی کہ بالکل یو سیکولر خلق فارغی دا کالجونو یونیورسٹو اسکولونو دا منصوبے دا غیوکرا پدی طریقہ باندې او دا غیر پارے لور لارے پدی باندې دیر کتابوں نے لکلی شوی چیزی دا سمن صوبے وے سونا کامیاب شو او سمرا پائے کی اختری دا این ایو مشہور کتاب دا یہودی پروٹوکولز سلیرش پروٹوکولز دی دا غیر دا یہود و نصارا سلیرش منصوبے دا اسلام خلاف او پائے کی اکثر اغوی سر تورسو اکتل غالی من ضرورا ملاوی یہودی پروٹوکول زورتا ہوئی ایسا نوٹ پہ لیکن شیر بارحال نو پائے کی دام وا چی فائشی اور یعنی آمش او دا غیر پا رہے مختلف لارے پیدا کرے نو دمون پر ایمل کی کپ آئین کی دا سے سو لارے سنا سوے چی دیشی دا پار رکاوٹو نو اغش اکدا جی نو دمون پر آئین کی چرتے یو آرڈیننس داؤ چی زنا دل جبر بانے با حد جاری کی گی سزا بور کلی کی گی نئے ختم زنا دل جبر بانے بنی یعنی زنا پر رضا بانے خو مخ کنا نوا خو آگا جبر بانے چی پا قانون کیسی بھی کرشی نا ہم ختم چی بالکل دا عمل کر کی دا آگا اسلام سرم مخکاری قوم کے چند کیو بستیش او زنا و فحش لا لار کلوش او آگا قدر چی پا ملک فحشی اور یعنی خوری چی آگا خلکو دا پارا دا قانون اس گرفت نی او دا سی قانون چی پائے کے دا سی خلق و متعلق بنے رپورٹ درش کو لیشی نبا دا تانے او دا چوکے دیکھ اسے اختیارات چلی گی او دارن کہ چا رپورٹ دا سی خلاف کو نا وہ پکی گرفتار ہے تا ولی دا سی تا دا سی خلاف رپورٹ ولی درش کرے دا خود دا ذاتی معاملہ دی دا پارا چی ملک دا فاشے دا زنا پورا کلم کلم اڈا جوڑے چی او ملک پورا دا فاشے زناکار ہے یو دا سی سٹیٹ جو شی لکا دو بیشی رہا دا قطعی مقصد دا حالت قرآن دا وی چی فاہے شپا کشتا نو معاشرہ خرابی نو گواہان چی پی پیشو جل گیا چی چی نورا معاشرہ خرابی نیش صدی بابو که دا فاشا صدی بابو که دا دی بے حیائیو او گواہان پی پیشو جل گیا چی و سزا پی قاضی پی حکموں کو نو سزا و لور گیا نو دا خو دا زنانو دا زنا متعلق وا که زناو شد واللزان یا تیانی همین کم نا مخی دا زنا بیانو اس دا غا اغا بدکاری و فاشی دا چی الگ پا لکے کئی نارین پا نارینے کئی چی هم طور وقت لواقت ویلی کی دلوت علیہ السلام دا قوم اغا مرد نا اللہ وی دا دے صدی باغا موکے نا ما شخرہ بیتا با کئی زنا او فاشی پا معاشرہ کی عام کی واللزانی اغد وکسان واللزان اغدون حرینہ یا دیانیا چرات لکی دی فاش کاریتا من کنستا سنا فاشا کئی لواتت کئی عمل دا لوط علیہ السلام دا قوم کئی
نفاذوهما سزا ورکے دے دوارو تا تکلیف رسوے دے دوارو تا
دے دوارو تا سزا ورکے نالا سان یعنی کہ
ہم جنس کما ہم جنسی پاشی دا
اے باندے دے سزا ورکے شی
پا انتابا بس کو توبے ویستا واسلا وعملی درست کو نفاذوهما مقوارو دے دوارو نا بیو تا تکلیف مرسوے ان اللہ بشک اللہ کانے دے تواب الرحیمہ توبہ قبل ان کے محروبان
واللزائن نمبرات تفسیرون اور کے مفسرین مختلف کئی خو مشہور و عام دغلے واللزائن نمبرات دعا لکان یا تیان ہا چھ دے فاشے ترات لکی پتا سچ
فاہدوہما
آغا جنس پرستی آغا ہم جنس پا ہم جنس مانے بدفیری کون کی دام یو مرضو چھ اول دلوت علیہ السلام پا قوم کرا رہے او دائی عذاب اللہ قرآن کے خود رہے چھ دا قوم دا شرک سرسر بدے مرض کے مبتلون اللہ پہ عذاب راوت دا سی عبرتناک عذاب چھ دا کام بارانے پیوکو غمل کی والا اولتگا سی پچپک دے سزاوا دا بدترین مرض ہو. حدیث کی مرضی نبی علیہ السلام فرمائی دری ذرے ویویل و ابو حریر ران ہوئی ملعون من عمل عمل قوم لوتن لانتی دے اگا سڑے چی اگا عمل دا لوت علیہ السلام دا قوم والا کئی دا لانتی سڑے دارن بدفیلی دونا بدوا دا عمل دونا بدو شر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی لوگو را دا عمل دونا بد عمل دے چی شریعت والا حدم نہ دے مقرر کرے سزا با سم رہے زناکار اللہ سم رہے سر کوڑے کا او دا دو وی پا آدو ہما سزا والا بسور کے سمانا زڑکی یاد کے زڑو سونا چی دے وقت آغام رہ پیزان یاد کا زڑکی یاد ادا چی دا سزا قابل دے دا بدترین سڑے نو پا آدو ہما اگا سزا با سنگی دا بدفیلی دمرا بدفیلی دا بدا دا صوفیان قول دے رحمہ اللہ مدخل کی ابن امیر الحاج رانقل کرے اوی لئن اوتنا سبعین امراتا عزرا احب الی من ان اوتا من امر دن وی یو اویا پیغلی جینکے اویا پیغلی جینکے کراتوی لیشی چی دا زان سر او سوا نوی دا وصول اسان دی دا دینا چی او بیریش او بیگیری او الک بیریش او بیگیری الک زن سر وصول دکا او دونا نقصان نکی سمرا چی دا نقصان دا نقصان دو رکی دا دونا بدترین شیطان پدے کے بد اغا پل کردار ادا کئی دا دونا بدترین عمل دا اصدا و سمرے وی پا آدو ہما پدے کے اختلاف دا اصحاب کرام خپل اقوال پر ایک مختلف سو کوئی سزا ورور کے اور کے اس وقت ہے سو کوئی دیوال پر رو گردہ ہے سو کوئی دا دغر نہ رو دغڑا ہے سو کوئی لانے وقت اور بل کے اور برے دغر نہ رو دغڑا ہے تو جسین واقع پر وقت سکے یعنی دا سزا چرا دا حوالہ دا بادشاہ و حاکم و قاضی اچھے سمرہ کا وقت مناسب گنی او سمرہ پوئی گی چھے سونا نا سخت نا سخت سزا ورکلے چھے چھے دا دے سر باب چھے بس اگر دے ورکی فازو ہما دیو جنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چھے دلواتت چھے دے بد عمل حد شریعت کی نشت ادھا دا مفیق کتابونو کی ملکی نو دا پل اڈالا غیر مقلدین بیمان دیو یو گورا کنوی فیقہ چدا چھے غلط مسئلی بھی گلی دیو فقہ کی غلطی مسئلے ہیں غلطی مسئلے ہیں استاد فقہ کتابوں کے موجود ہیں وی فقہ کی رکلی امام ونی فوئی نعوذ باللہ چھے لواتت جائز دے و کچاو کن پاغوان حد نیش دا دون علی تحریف اور الزام اور بہتان کئی پا امام ونی فرحمت اللہ علیہ وآلہ او ایو برا قرآن کے حد نلے جائے مقرب سوئی واللزانی آتیانی آمنکم فآدوہما دا بد فیلی کئی نفاذوهما تکلیف طور سوے سزا والا ورگ ہے نو حد مقرر دے مقرر سو کو نشدا مرتضا ور کے خدا خبر ہے اوئی حد مقرر ولا نش کرے نور حاکم تا والا چ سمر ور کو نش زڑ دے پیے تا سیدا حد مقرر خدا ول تا جنا دا پاری سل کوڑے ور کے نا یہ رجم کے ددی مطالق سے مقرر حد نش تا فاضو دا مطلب دے ددی کے کی دا دی دا ائمہ مشتہدین و دا سلفنا دا بزنا کول دا پارا نا پوی خلق امیان پدی دو کہ جو گورو ثقہ کی غلطی دے دی کرے ثقہ جنا ہے تا غلطی ہے دادا چی بیمان خلق دے چھے پا اسلام بان خلق بے اعتماد دے دارن دا نیکان بزرگان اوچھے تو خلق و مطالق دا الزامات او دا پرتگردے گئی عوام ناپوئے پدے دوکہ کی چھو گو رب فقہ منزکن منو چھے کہ دا چی غلطی خبری فقہ و اصطاق افلار میں منی لذکہ نا بغیر تشن پولے نشی چھے دا کی مدرسی دی نو پا مدرسو دا غیر مقلدینو کے طول فقہ خود لگی ولی بغیر دینا ملاکی دے نش ندی اپلار نشی ملاکی دے او چی ضرورتی شی ندی خود طول تال منسیو جی اہل حدیثی سنگ اہل حدیثی ہے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائن تا تسمیہ پی زد دا اہل حدیث منا منکرین حدیث یو ای باوی رحمت اللہ علیہ چی یو اہل حدیث تے او یو مقلد تے او دویم غیر مقلد تے غیر مقلد او دا نام نهاد اہل حدیث چاہتا ہوئی چی یو حدیث منی و بل نمانی یو حدیث منی بل نمانی گئے او مقلد چاہتا ہوئی لکھی گی اگر تا لکھی گی چی اگر طول حدیث منی و طول مخی تکی گی او دا اگر پر طول حدیث باندے دا تے تابیر دا غینو کی چی پر طول حدیث باندے عمل برش پر قرآن ام راشی و پر حدیث ام راشی نا غیر مقلد چاہتا ہوئی یو حدیث منی و بل نمانی او یاد دې دین خو صرف یو څو مسلې دي د یو ټول دین سره دوه درې څلور مسلې یا چې دین لا کته کو پور د کو امین پتی زو وای په ما ځای کا بس دقه ویش ماره نو دوه درې مسلو نه اقوا دین نشته د یو ټول میدان مهنت هم دا دوه درې مسلې د دې ټول دین هم دا دوه درې مسلې نه بل څه کړی دي نه مخکې مشران کړی او نه وسنو کړی دي او نه کوي انا ولا ورتي یعنی تاسو دا دوه درې مسلې دې خو کې اله کته څنګه اله دې شو ولې دې په دې سمل کو ها نو چې اهل دې کې په کار ته چې ته په هر هر مسله کې بیا په حدیث باندې عمل کړي ها نو صرف دار په لیدن بس صرف د پیغمبر دینو په دې کې په حدیث باندې او دارن امین بن جهر کې به صرف حدیث باندې او بکې نه نو شل در مسایل وکې نه نو شل در مسایل کې ورتا امی خو پرې د مولاته حدیث نه معلوم مولاته حدیث نه معلوم دیر دا چې په څونو مسایل د معاشره د معاملاتو یعنی دې له معاملات مسله یو ته نظر به فقه راوړي دا د دې دي د ستور دا د دې صرف د درې مسلو دا د درې مسلې ذکرې نه دا الزام لګي مطلب دا نه دی چې امام منی فرحمۃ اللہ علیہ وی چې دا نعوذ باللہ دا ګناه نه ده نه فازو ما حد مقرر نشته او دا صحیح خبره صفا خبره حد مقرر نشته حاکم دا والا دا خبره چې سونه دا غوسی او دغه زمانہ کې د دې سده باب په کومه سزا کې دې شنو باغ دې هغه دې ورکړي فین تابا کړي دواړو توبه وستا واسلا او اسلام وکړه د عمل آینده کې دا به تیری پرې خو نو پال ځوانو هما مخواړه دې دواړو نه څه مطلب سزا دا ورکړي کیږي نو دواړو ته ورکړي کیږي فاعل او مفعول دواړو ته او په چرته سزا پہ جرم پہ ثابت شو نو سزا کو وہ لکھی خدا نے نہ بات کا سزا تو جاری شو کی تو بم استوا او نہ کہ دا بد عمل نہ کو نو بیا فازو ہما پتی اعتبار بول ایزا د جب بیا نہ وات تانی بنا ور کے تو خدا سے دا سے بس تو وے تو سے وا گڑے عملو نہ ورتا مر ہے دا دا صورت یاد نہ نہ مطلب کہ تو وے تو سزا ما د زنا او د دا کی جرمونو سزاگانی پا توبہ نماز کی یا خوچی پی ثابت شکی بار ہر با پی اغا جاری کی خدا دل ہے چی وی فاریوان حمان و مرادانا چی سزا مارکا ہے فاریوان حمان کبھی پوری چیزت دینا توبہ نہ دیکھتے نو سزا بھی جاری کی او دعوتا بار بار ہوا ہے چی وہ بے غیرتا پتہ ہے خوچی کلا دینے توبہ ویستا نو بیاوتا دا میا دا بس تو بیستا دا مطلب ان اللہ بشکا اللہ کانا رہے توبہ رحیمہ توبہ قبل ان کے اور رحیمہ مہربان تو توبہ اس کا اللہ کے ماں کی مہربانی ہوگی انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ دلتا یو خبره ولذان یاتیان امنکم فاذوهما داغا پلیتی چی دا ہم جنسے والا را الگ پالک او جینے پا جینے دا بدترین جرم دے دام پا یورپ کی جائز دا اب آخیدہ والا قانون پاس شوئے رہے پا یورپ کی ممالک ہوکے کہ یو الگ الگ سروادہ کی او یو جینے جینے سروادہ کی دا جائز اختیار دے اکولی شی دا دون پورے چے اگر دین کو سکے چے اقل اوالی شی و حیو غیرت لار شی دا سی حد طورہ سیدر ابھی وہ تلاڑ بے گی منگا ماں یورپ والا ترقی گواڑ لو وہ یورپ کے دا اسلام خلاف پاغ منصوبوں کی اور دام وا چی دا اسلام سمرا غٹ منصوبے دار یو منصوبہ دا چی دا اسلام یو کم دا اسلام کم ثقافت پہ کم اخلاق دی اسلامی اقدار دی اخلاقی اختم کریش نو دا مسلمانانو اخلاقی اقدار او دارن دے شئی نو ختمولو دا پارے بے حائی فحشکاری دا شنی عام شید دی کم اسلامی اخلاق و اقدار وغیر دی اختم شی تہذیب و کلچر ختم شی بدی طریقہ نو دا پارے دا یورپ کلچر دارن دا اسلام معاشی کم قوت تے ختمولو دا پارے چی کم دیکھے دا مسلمانان ملکونو وغی سرسا معاشی و سائش تا لکا عراق شو عرب افغانستان کے مادینیان نو دا اغی دا خالکولو دا پارے پتے ملکونو بانے ٹھیکونو کن دارن دا دے سرسرا دا مسلمانانو پا عباداتو کی گتی ہوا لیش عباداتی گڑ بڑ لیش نو دا غیر دا پارے کوششونا شروع کرل اور مختلف طریقوں سر کوششونا کئی نو یای پا کدام وا چی دا اسلام مسئلہ دادا چی خضبا نا امامت صغرا کی انا با کبرا کی نا غد دا منز امامت کولیشی انا دا ملک سیاست و مشرف کولیش نو آغی اکڑا دا مسلمانان با ملکونو کی خضولا پا اسملو کی نو دارن پا وزارتونو کی تردی پوری چی صدر وزیرازم جوڑی دیش جوڑے کرپو مسلمان ملکونو کی دست کے ناغموز پہ پاتے ہو نمخ کی روزو کی پا امریکا کی او دارن بلدے کی ہو کی دو زینو کی خضا امخ کے شویلو دو جمعی دو مونز امامتی کرے اور پسی سڑیو خضے ورانی او خطبہ شویلی دو کم کتاب دست پہلے ناغ کتاب چی پائے کہ قرآن آیاتون و حدیثو نای فقو بانے بے اخیر الان نام بھی کچی دید پارا پدی طریقہ والا رور والتا نے او خودا دنیا تے نشر کروی خودا اب باقیدہ حفاظت امریکی والا دائی کرے کہ سونا منزلر آگلیو دقا بیمانا دائی ترکورا پور رسولم دا امریکی دا حکومت زیمواریو ای اخفل مقصد پورا کب او دائی نباد بلے وقت بیا دا کار کرے چاہیم دقا امامت کرے دا ورور ورور اس روشن خیال ملکونو تبوید مجھے کم روشن خیال دی نائی بم دار شروع دی بیا تکرش ہے سم خون بکے کہ خدا دا نمک کیا تبر پتے والا ہے دا شیرہ ہوئی نو پا آگی کیا ودا نو ایمان ایر دے دا سیو پلیتا دا چی آگی دا جمع ورکڑے دا خدو دا زنانو او آگا غالباً پا آگا ملکونو کے دا دی ہم جنسے بھی گندگے او فہاشے یو تحریک چلے چی جنے سرا او الگ الگ سرا نکاح کولیش زمون مشرف سے پلے دے اگر خضر دعوت ور کرے ایر آغستی دا او اگا پا غلام اساخان انسٹیٹیوٹ کے دارن اسلام آباد کم اسلامی یونیورسٹی شی دا پاگئی کے پا دی کی باقی دا لکچھلی ورکی و لکان جنکو تاوی چی دا کارکوی دا خطار دا ملک دے دا حالاتی پا دی ملک قرآن وی دا ہم جنسی ختمت ہے ہم جنس برستی واللدانی آتیانی آمین کو فاغو ہوا تداول ورک ہے او زمون دا مسلمان ملکی باقیدہ دیل دعوت رو چکی گی چی دا شدت پا دی ملکی مالچ دا حالات کی دا دی ملک قرآن ہوئی دا دفع دا فاشا دا پارا فاش ختمولو دا پارا سد بابو کے دا دی لارونی سے سزاولا ورکے دے خلقولا انما توبت واللہ للذین یعملون سوا بجہالت سم یتوبون من قریب فولائک یتوب اللہ علیہم
وکان اللہ علیما حکیما.
دا بیان دے اس دا توبے او اقسام دا توبے بیانے, توبہ مقبولہ او غیر مقبولہ. چونکہ مخ کی بیانو دا صدے باب فاشا ندائی پتیمن کی توبے بیان را گے, فانتابا واسلحا کو توبے وستا نماز کی مقتوارا ہے. نو دتی زمنی ذکر دا وجہ نے پا توبے باندے تفصیل شروع ہو چھے توبہ دو قسم دنو. یہ وقت توبہ دا چھے آگا قبول دا منظور دا عند اللہ, او یہ وقت دا چھے آگا عند اللہ قبول و منظور نا دا یہ تفصیل کی. اول قسم آگا توبہ مقبول عند اللہ, انما التوبہ تو علی اللہ یقینا توبہ توبہ منا اے انما التوبہ تو اے التوبہ المقبولہ عند اللہ یقینا قبل دل توبے علی اللہ عند اللہ دا اللہ سرنی عند اللہ دا اللہ بنے. انما التوبہ تو یقینا قبل دل توبے علی اللہ عند اللہ بنے دا اللہ دا اللہ پا دربار کے لئے لذینہ تکان دربار رہے یا یعملون سوا یعمل قریبت بجہالت پنا پوئے سرا یا مرون سو عمل کئی بد سو بد عمل کئی بجہالت پنا پوئے سرا سمیہ توبون بیا توبو بس من قریب زر فورا یا من قریب مخد مرنا فولائے کا بزدار تسان یا توب اللہ توبو بقبول کی اللہ علیہ امددوی وکان اللہ دے اللہ علیم انتوے و حکیم ان حکمت والا. دلتا یا مرون سو بجہالت دا جہالتن نمراتن نا چی دا اغی اغا گناہ گناہ دا او جرم دے چی اغا تا پا علم سر کری پوی ہوئی کری او کم پنا پوی سر شیوی نو خیرہ گناہ نا نا. دلتا دا بجہالتن پا اتفاق دا مفسرینو سر دا قید دا بجہالتن احتراجی ندے بلکہ دا اتفاقی و واقعی دے. مطلب تسرے بجہالت منا ہر گناہگار چی گناہ کئی نو دے گناہ پا وقت دے بس کمولان دے نو جاہل ولی داوئی کنا کل عاصن جاہل ہر گناہگار دا جاہلی دا پا وقت دے گناہ کول دکا جاہل چی دا تبصیلی عذاب ننا خبر دے نو خواتا پتا دے چی پا دے سزا ملائی دے خواہ تبصیلی حالت ننا خبر دے چی ماتا پا دے سزا ملائی نو ہر یو گناہگار جاہلی سمیتیبون من قریب یا زر توبہ باجی زر توبین مراد آغا توبہ قبل الموت مراد دمار نمخ کی مخی نو عرب قولائی قیتوب اللہ علیہم دا کسان قبول بشی توبہ دی او دے اللہ پویا و حکمت والا ندیب خلق توبہ قبلی. مطلب دے کہ تسریوا کہ گناہ دے ارسم رکلی توبہ باتا اللہ توبہ قبلی. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی اتائیو من الزمب کمن لا زمب لہو دا گناہ نہ توبہ سن کے دا سیرے لکا گناہ نہیں کری رجسٹر صفائش چی پہ اخلاص کرے شرطوں نہ ولی علماء بے ذکر کری امام نبی رحمت اللہ علیہ ریاض سالینین کے ویلی تفصیل منکر سے حدیث لکڑو وَلَيْسَتِ تَوَتُ لِلَّذِينَ مَعْلُونَ السَّيَّاد دا غدوین کے سم توبہ چھے غیر مقبول ہے اللہ تا قبول و منظور ہے نو دا غیر مقبول توبہ بیا کل کور چتوہ کسما اولا وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ اَلَيْسَتْ قَبُولِيَتِ التَّوْبَةِ نِشْتَرِ قَبْلِ دَلْتَ تَوْبِ لِلَّذِينَ لَا تَسَانُ وَيَعْمَلُونَ السَّيَّعَاتِ چه عمل کئی دبل ہے گنون کئی توبہ نو بل حتی تردے پوریزا حضر احدهم الموت چه حاضر شی موجود شی احدهم پذیر کی اوتن تال موت علامات دمر اسباب دمر اسباب دمر راشی و دیقینو شی شوز خمرم او حالت دمر گوینی فرشتی وینی او حالت دغرغریش لکہ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ توبہ قبلی تر سو پورے حد تا یو غرغر سو پورے چھ حالت دا غرغری نی راغل حالت دا غرغری ستاوی لکی گی چھ کل دا سا پلی مرے بان زاروان جش آو دے اگا حالت کوئی نی چھ بس اس خو دمرگ وقت ہے دا اگا حالت تے مراد نو دا غٹن کی قال دے بیا وی انی بے شکل چھ تم تر آن تو بو با سمس نو دا غ توبہ نقبلی کل چھ دا مشاہدہ اکڑا دمرگ او دا حالات دروانے را لد باز بیا تو بن خبری او کل چی دا دی مشاہدہ نہیں شوی او دا دا حالت نیومنٹ مقی من توبہ قبلی دا غا توبہ قبلنا دا غی بیان سورت انعام 158 آیات کی دارم سورت یونس 90 آیات کے اوپر ہے چی دا زن قدم پا وقت کی او دا غرارے پا وقت کی دغه ټیم کې توبه قابل قبول نه ده. او دا یو لوی جابر ظالم کافر بیان الله کوي فرعون چې دا حال وګوره. سورت یونس یولسم بارہ نبے نماز نا حتى اذا ادركوا الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. کله چې فرعون دریا او سمندر راگیر کړ په ډوبېدو شغر کېده دغه ټیم کې وی آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ایمان میں روڑے چنیشرے حاجت روا سیوا دا وزار نچی ایمان روڑے باغبانی پنی اسرائیلو آنا من المسلمین و زدتا بیدارون ہیں تو بے ویستا کنا و تو بے قبول شوا قرآن تسوئی آل آنا اس تو بیو باسی و قضا سیتا قبلو مخیر گناہ کڑے وا او گناہ دی پولا پر خودتا دینا تو بدین اس تو بکنتا من المفسدین و غٹ مفسد وے نو تو بیو باسی نن ستا دا تو بنا قبلی کی نو تو بدا قبول نشوا دارن نیو قسم دارے چھے دا زنکدن پا وقتی تو ہوگا جی دا مشاہدے پا حالت او دا غرغرے پا حالت چھے دانا قبلی او بین قسم چھے تو بے قبول نگا وللذین اے ولن تقبل توبت اللذین او نشید قبلو لے توبہ اللذین دا کسانو یبوتون چمری وہن کو پار یموتون وہن کو پار قدا سے آج مچی دیوی کافر سمانا کافر دنیا نلاب وچی کافر دنیا نا لارنو دا مرد نبات قیامت کی یا دا عذاب پا وقتی چی آخرت کی کم عذاب ملاوی گی دے وی زمانی توبی دا قطع توبا امنا قبلی دا فرق ہے بکی آغا سوا پا وقت دا زنکلن کی توبا امنا قبلی دا دا مرد نبات توبا چی یا قبر کی لیا توبی بازی یا قیامت پا رضو بازی یا جہنم کی چی دای حال قرآن بیان کرے آل عمران کی مشاہد تیرشیو نبیات آل پیدا چی خلقو بیان کرے چھے بعد الموت دا مرگ نباد چھے کم عذاب ملاوی گی ناغ وقت کی توبو بایسی نو دا توبا مقابل قبول ندا دام اللہ نا خبر ہے درمی سی پارے آخر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِمْ سُمَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَوْلَائِكَ وَمُزْوَالُونَ آگا سان چھے کفر کڑے دے پس دے ایمان نا سمزدادو کفرا تیرا کفر دیاد کڑے دے سمزدادو کفرا مو مانا کڑے دے ماتو علا کفر تو کفر سر دنیا نا تلے دے نو لگ تو بلا توبتون تو وہ بین قبلی گی کال تبیا تو بھی اوباسی او ورپسی ہوئی کیا ان اللذین کفر وماتو ہم کفار پر این یوک پر من آہدی مل الارض زاہم و علیہ السلابے عذاب چھے ورطا ملائی گی دیوئی دا سونا شاندی مال و دولت اگر قدر سرئی و داور کئی دی دا پار چھے عذاب نخلاشم عذاب نمخلاشی دے نشی دا دا دین قسم لازم توبہ قبول لنا اولائے کدا کسان آتت نامو تیار کرے اللہ وی لہم دی دا پار عذاب نلیمہ عذاب درنا جزا بہت اللہ وی بس دیا ہوئے والا